Areena.
Mä halusin, että lukijasta tuntuu yhtä pahalta kuin livistä tuntuu siinä hetkessä, että miksi se seksuaalinen väkivalta on niin hirveätä, se, että kun niinku ihmisen rajat ja tahto ja suostumus ja kaikki rikotaan, niin sen seurauksena on kaaos. Hei, joku sanoo, ja Liv säpsähtää. Hän nostaa kätensä suojaksi auringolta, näkee pelkän tumman hahmon kirkkautta vasten, mutta pian silmät tottuvat. Taipuisat, taakse työnnetyt hiukset ja huoliteltu parta. Helmasta rispaantunut harmaa paita, rennot lahkeista käärityt housut. Hei, hän vastaa ja nousee istumaan. Kevyt huimaus käy otsan takana.
Helmi Kekkonen, sä luit katkelman romaanistasi Liv. Minkä takia sä valitsit luomiskertomusohjelman alkuun just ton kohdan?
No se oli musta tärkeää tuoda esiin se Livin ja tämän tässä hetkessä vielä tuntemattoman miehen kohtaaminen, koska tavallaan se heidän kohtaaminen ja siinä jotenkin lainehtiva sellainen yhtä aikaa innostunut, mutta myös vähän uhkaava tunnelma on se, mikä tätä kirjaa kannattelee sitten loppuun asti. Kesällä 2021, kun mun edellinen kirja oli mennyt painoon alkukesästä ja sitten mä olin loppukesästä mun perheen semmoisella kesäpaikalla Turun saaristossa ja sitten makoilin siellä kallioilla ja sitten mulla tuli semmoinen tosi tarkka ajatus mieleen siitä, että mitä jos täällä, mikä on mulle semmoinen tosi turvallinen ja rakas paikka, että jos täällä tapahtuisikin jotain tosi pahaa. Ja sitten yhtäkkiä tämän ajatuksen jälkeen tuli semmoinen tosi tarkka kuva nuoresta itseäni, nuoremmasta tytöstä, joka samalla tavalla on vähän semmoinen raukea ja tylsistynyt siellä. Ja sitten siihen kuvaan astuu joku. Mä en vielä tiennyt silloin, että kuka se joku on, mutta jotain sellaista siinä oli, että se tunnelma oli tosi hyvä. Ja sitten joku tulee, mikä alkaa rikkoa sitä kuvaa.
Liv on, Helmi Kekkonen, sun 8. kirja. Romaanin päähenkilö Livia, eli Liv on 22-vuotias nuori nainen. Hän viettää kesän viimeisiä päiviä äitinsä, siskojensa ja siskon pienen pojan kanssa saaressa keskellä idylliä. Liv tapaa rannalla tuntemattoman miehen ja lähtee myöhemmin tämän kanssa ravintolaan. Paluumatkalla kuitenkin tapahtuu jotain. Aamulla Liv herää huonovointisena. Hänessä on mustelmia, olo on sekava. Liv on kirja seksuaalisesta väkivallasta, siitä millaiseen tilanteeseen se väkivallan kohteen asettaa. Kysymys siitä, mitä pitäisi tai olisi pitänyt tehdä, toistuu kirjassa eri tavoin. Helmi Kekkonen, mikä on saanut sut kirjoittamaan tästä aiheesta?
No mä olin siis miettinyt sitä jo pidemmän aikaa. Että mulla oli mun semmoinen vuonna 2014 ilmestynyt romaani Suojaton, niin siinä mä olin vähän niin kuin sivunnut tätä aihetta, mutta mä en ollut silloin valmis siitä vielä jotenkin kunnolla kirjoittamaan. Sitten tuli Me Too siinä 2020 molemmin puolin suurin piirtein. Ja se jotenkin laittoi sellaisen niin kuin isomman kelan pyörimään, että mä olin jotenkin huomasin, että mitä enemmän niitä juttuja luki sen Me Toon äärellä, niin se vaikutti siihen, että miten mä rupesin niin kuin seuraamaan sitä keskustelua, sitä yhteiskunnallista keskustelua tämän niin kuin seksuaalisen väkivallan ympärillä. Sitten se jotenkin siitä musta tuntuu, että se, mä oon ehkä kirjoittajana semmoinen, että joku aihe, niin kuin, tai ehkä useammatkin kirjoittajat on, että se joku aihe jotenkin etsii sitä muotoaan ja muuta niin kuin pitkän aikaa ennen kuin sitä on sitten niin kuin valmis oikeasti tarkastelemaan ja kirjoittamaan. Niin sitten siinä kohtaa, kun se kuva siellä kallioilla tuli mun mieleen, niin mä jotenkin tajusin, että tämä on nyt se. Kyllä mua silloin jo niin kuin jotenkin vähän hirvitti. Mä ajattelin, että ei hitto, että ei tule olemaan mikään niin kuin helppo reissu edessä, mutta sitten jotenkin musta tuntui, että se veti niin kuin myös tosi voimakkaasti puoleensa.
Romaani Liv rakentuu tavallaan niin kuin kahdesta osasta. Tapahtumat ennen ja jälkeen tämmöisen kohtalokkaan illan. Liv alussa melkeinpä laskee tunteja siihen, että pääsisi tapaamaan rannalla kohtaamansa miehen. Tuntuu, että kello koko ajan tikittää. Kirjassa on myös takaumia. Aika on jotenkin tosi vahvasti läsnä tässä kirjassa. Miten sä päädyit sellaiseen ratkaisuun?
Mä tosi nopeasti tajusin, että mä en halua kirjoittaa tästä aiheesta niin, että kuka teki ja mitä, ja sitten että sitä niin kuin selvitellään, vaan mä halusin kuvata sitä, miten tällainen tilanne mahdollisesti syntyy ja mitä siitä seuraa. Ja sitten mä tajusin, että se on tosi tärkeää, että lukija ikään kuin kulkee sen matkan niin kuin livin vierellä. Me ollaan niin, luetaan näitä uutisia näistä niin kuin väkivallan teoista niin paljon, että se jotenkin unohtuu tosi helposti, että siellä takana, sen uutisen takana on ihminen, kenellä on menneisyys ja läheiset ja sillä on tulevaisuus ja kaikki jotenkin sellainen niin kuin se ehyt ihminen, niin mä halusin hetki hetkeltä niin kuin laittaa sen lukijan sen livin vierelle, että tältä se tuntuu kun sä kohtaat jonkun, tältä se tuntuu se odotus, että on ehkä ollut tulossa joku tosi ihana ilta ja miltä sitten tuntuu se, kun mikään ei meekään niin kuin on ajatellut ja myös se, että miltä se tuntuu, kun ne sellaiset pelot, mitä varsinkin just nuoret tytöt kantaa ja naiset mukanaan. Että sen täytyy niinku tuntua lukijassa tosi voimakkaasti ja mun mielestä ainoa, millä se tuntuu, on se, että jos se kulkee sen koko hetken, ne kaikki päivät tavallaan hänen kanssaan.
Piinaava ja jännä tunnelma muodostuu myös siitä, että Liv ei kerro perheelleen, että hän on menossa tämmöiseen tapaamiseen, mutta sen sijaan lukija tietää jo heti, että niin tapahtuu, koska se kerrotaan heti alussa.
Mm. Mä halusin myös tämän seksuaalisen väkivallan uhan ja sen rinnalla kuvata sitä niin kuin sisarussuhteiden dynamiikkaa. Mä oon aina tykännyt kuvata perhettä tosi paljon ja tää oli nyt ensimmäinen, että mä jotenkin tartuin enemmänkin niiden sisarusten välisiin suhteisiin kuin, niin kuin lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen. Liv on tosi niin kuin aikuistumisen kynnyksellä, hän on aika melkein niin kuin perheen tämmöinen iltatähti, että isosiskot on jo vanhempia. Ja se on jotenkin semmoisessa taitekohdassa elämässään. Se sanookin siinä jossain kohti, että hän ei enää halua kuunnella näitä niin kuin siskojen ohjeita ja varoituksia, että hän ei tarvii niitä enää, että hän on jotenkin niin kuin valmis astumaan maailmaan niin kuin omillaan. Tietenkään se ei kerro niille, koska kerrankin hänellä on jotain aivan omaa, mikä ei koske niin kuin niitä siskoja ollenkaan. Ja sitten se oli ehkä myös ihan semmoinen niin kuin kerronnallinen ratkaisu, millä mä pystyn rakentamaan sitä jännitettä, että jotenkin se on joku sellainen, mitä se Liv nimenomaan kantaa sisällään. Ja se vielä sitoo sen lukijan entistä niin kuin tiukemmin siihen Livin kokemukseen, koska tavallaan se lukija on sillä tavalla, että mä tiedän jotain, mitä noi muut ei tiedä.
Kaikki tietävä kertoja kuvaa, mitä Liville, eli romaanin päähenkilölle tapahtuu, mutta oman kertoja äänen saa nimenomaan siskot ja muutkin Livin perheenjäsenet. Helmi Kekkonen, mihin se ratkaisu liittyy?
No se liittyy sellaiseen, että silloin kun mä aloin kirjoittaa tätä kirjaa, niin tästä oli aluksi tulossa semmoinen paljon niin kuin vielä isompi niin kuin perhesaaga jotenkin. Ja sitten sitä tekstimassaa oli tosi paljon ja sitten kun me käytiin sitä mun kustannustoimittajan kanssa läpi, niin hän sanoi jossain vaiheessa, että nyt pitäisi lopettaa tämä haahuilu, että muista niin kuin se fokus, että tämä on Livin tarina, että tämän täytyy olla Livin tarina. Ja sitten mulle tuli jotenkin sellainen, että mä en haluaisi menettää, koska mä olin jo myös kirjoittanut niin kauan, että mä olin tosi kiintynyt siihen koko perheeseen. Niin sitten mä tajusin, että hetkinen, että tämähän olisi ihana keino säilyttää ne perheenjäsenet, että ne tavallaan ristivalottaa myös sitä Livin jotenkin persoonaa. Että Livin kokemus siinä hetkessä tapahtuu siellä saarella, mutta sitten kaikki muut tavallaan kertoo siitä. Muiden puheenvuorot on niin kuin sen tapahtuman jälkeen, että ne vähän niin kuin yrittää selittää sitä, että mitä on tapahtunut ja miksi.
Aika hyvä tarkkailu ja havainnointipaikka perhe kyllä on niin kuin pienille nyansseille, eikö niin?
Joo, siis se on musta niin loputtoman herkullinen ja mun mielestä siinä on just se, mikä mua tässä kans kiinnosti, oli se, että miten just eri tavalla sisarukset, jotka elää samassa perheessä, kohtaa samoja tilanteita, että miten eri tavalla ne on mahdollista muistaa, miten eri tavalla ne on mahdollista jotenkin käsitellä. Ja sitten tässä myös just se, että sen verran ehkä just sitä niinku omaakin kokemusta, että mä oon itse myös perheen nuori, niin mä tajun sen, että mun isosisaruksilla on tosi erityyppisiä niinku tunteita ja ajatuksia tilanteista, koska ne on niin paljon vanhempia. Ja silloin se on musta myös tosi kiinnostavaa, että miten paljon se vaikuttaa se ikä myös, sit varsinkin kun tullaan niinku aikuisiksi.
Ja nämä eri kertoja äänet ja erilaiset tavat tulkita jotenkin sitä tilannetta kertoo myös tämän kirjan tavallaan pääaiheen, eli sen seksuaalisen väkivallan tapahtumisen ja sen uhan problemaattisuuden.
Joo, ja jotenkin just sen, että kaikilla on niin kuin, kaikki tahtoo varmasti niin kuin livin parasta, mutta oli tosi tärkeää tuoda esiin niin kuin se sukupolvien välinen ero, että miten esimerkiksi livin äiti suhtautuu tähän asiaan, koska jotenkin se, että mitä hänelle on hänen ehkä äitinsä ohjeistanut, että miten tällaisiin tilanteisiin reagoidaan tai mitä tehdään. Ja sitten taas, miten niin kuin hän on itse ohjeistanut tyttäriään. Ja sitten jotenkin se myös se vanhemman hätä ja ehkä syyllisyyskin siitä, että ei ole pystynyt suojelemaan sitä omaa lasta. Niin kuin sanookin äiti Liville, että eihän tämä nyt niin kauheata ollutkaan. Että jotenkin se, että jos se tapahtunut ei ole kaikista hirveintä, mitä kuvitella saattaa, niin on sillä lailla, että jotenkin, että no, että oliko tämä nyt sitten niin kauheata, tämän niin kuin ristiriidan kohtaaminen, että toinen yrittää auttaa, mutta tavallaan onnistuu vaan pahentamaan tilannetta.
Me lukijathan ei saada ihan kokonaan tietää, että mitä Liville siinä kohtalokkaana iltana itse asiassa tapahtuu. Mutta tapahtuu jotain, jota kenellekään ei pitäisi tapahtua. Mm. Asioiden näyttäminen tai itse asiassa niiden ei-näyttäminen on tässä romaanissa merkittävää. Helmi Kekkonen, sun valinta on, että sitä väkivallan tekoa ei kuvata muuta kuin välähdyksinä. Tässä kirjassa on useamman sivun mittainen jakso. Mä näen ne itse asiassa vähän sellaisina, niin kuin, ei täysin skarppeina kuvina, vaan vähän semmoisena sumuisina kuvina siitä, mitä Liville tapahtuu. Miksi sä valitsit tämän tavan kuvata?
Siinä on mun mielestä tavallaan kaksi tasoa. Se, että mä en usko, että oikeastaan kukaan, niin kuin, joka kokee väkivaltaa, niin mä en usko, että se tapahtunut on varsinkaan tuoreeltaan kauhean jäsenneltynä ja kirkkaana mielessä, vaan että musta se on niinku tärkeää tuoda esille se, että semmoiseen niinku yhteiskunnalliseen keskusteluun, että me hirveän helposti vaaditaan esimerkiksi rikoksen uhreilta sellaista niinku loogista ja järkevää toimintaa tapahtuneen jälkeen, vaikka usein se tapahtunut on semmoinen aivan kaoottinen ja pelon ja hädän ja kaiken semmoisen häpeän jotenkin värittämä. Niin se, että mulle oli niinku tärkeää samalla tavalla kuin just siinä, että se kulkee se lukija Livin kanssa kohti sitä tapahtumaa, että se joutuu myös kulkemaan sen kanssa sen jälkeen. Ja se, että jos mä olisin tarjoillut tavallaan sellaisen niinku selkeän ja kirkkaan selityksen ja myös tunteen siitä, mitä on tapahtunut, niin se olisi ollut taas joku ihan toinen kirja. Tämä on kauhean sanoa näin, mutta mä halusin, että lukijasta tuntuu yhtä pahalta kuin Livistä tuntuu siinä hetkessä. Että miksi se seksuaalinen väkivalta on niin hirveätä, se, että kun niinku ihmisen rajat ja tahto ja suostumus ja kaikki rikotaan, niin sen seurauksena on kaos, sekavuus ja muu, että se ei ole sellainen, että no niin, tartunpa tässä toimeen ja alan niinku selvittää tätä tapahtunutta, vaan se on niinku pyrkimys enemmänkin selviytyä siitä.
Sillä, että seksuaalista väkivaltaa ei kuvata niin kuin tarkasti siinä, niin se on itse asiassa tehokkaampaa kuin sen kuvaston tarkka toistaminen.
Ehdottomasti joo. Et mä en jotenkin halunnut myöskään tarjoilla sitä kuvaa valmiina lukijalle, vaan se, että hän joutuu itse, lukija joutuu itse tavallaan miettimään sen, että mitä tässä on niin kuin oikeastaan tapahtunut. Mulla oli myös tosi vaikuttava. Mä joitain vuosia sitten katsoin HBOlta semmoisen I May Destroy You-nimisen sarjan, joka alkaa siitä, että tämmöinen nuori tyttö on joutunut, tai hän ei tiedä, hän herää baariillan jälkeen ja on tosi vahva tunne siitä, että jotain tosi pahaa on tapahtunut ja hän yrittää niinku sitä niinku käsitellä ja muistaa. Ja mä muistan, että se jätti muhun tosi voimakkaan jäljen, koska mä mietin, että miten hirvittävää ton on oltava. Mä niin kuin mietin sitä, että kumpi on niin kuin pahempaa, se, että on tapahtunut jotain ja sen muistaa, vai se, että jotain on tapahtunut ja sitä ei muista, mutta että sä niin kuin tunnet koko kehossa sen, että jotain on käynyt. Niin tässä oli ehkä tavallaan näiden kahden niin kuin se välimuoto, että hän kyllä niin kuin muistaa, mitä on tapahtunut, mutta että se ei silti tarkoita sitä, että hän muistaisi sen niin kuin täysin kirkkaasti.
Tämä kirja ei tyrkytä vastauksia, vaan tämä enemmänkin kysyy ja pakottaa sen takia lukijan jotenkin yrittämään vastata näihin isoihin kysymyksiin.
Siis mä oon ylipäätään aina ollut sitä mieltä, että on tosi oleellista kysyä kysymyksiä, vaikka niihin ei olisi vastauksia. Tämähän on niin kuin ihan draaman kannalta tosi hyvä tapa tarkastella sitä, että kun tapahtuu jotain, mihin ei ole olemassa mitään vastausta, ja mulla on tässä useampi henkilöhahmo, niin siitä tulee tosi niin kuin draamallisesti kiinnostavaa, kun ei ole sitä, että nyt kaikki tavallaan tietäisi, että näinhän sun täytyy tehdä, ja sitten kaikki niin kuin ratkeaa ja muuttuu hyväksi. Ja siitä niin kuin samasta syystä mulle oli tosi tärkeää se kuvata sitä nimenomaan sitä Livin halua siinä tilanteessa. Että mä en halunnut tehdä siitä tilanteesta sellaista, että Liv on ainoastaan sellaisen niin kuin uhkaavan ja jonkun niin kuin pelon ohjaama, vaan se, että hän oikeasti viehättyy siitä miehestä ja heillä on tosi kiva ilta ja että siinä on olemassa kaikki ne tunteet, että sitäkään niin kuin tapahtumaa ei voi laittaa. Se olisi paljon helpompi, jos sen voisi laittaa semmoiseen epämiellyttävään lokeroon, että okei, että no, että tämä mies on niin kuin kusipää, tietenkin se käyttäytyy näin, vaan se, että siinä on niin kuin tosi monta tulokulmaa siihen tilanteeseen ja se, miten niin kuin Liv, kaikki ne tunteet, mitä tämä nuori tyttö käy läpi sen yhden illan ja yön aikana, on niin kuin yhtä totta.
Yksi tämän kirjan mieleenpainuvimmista keskusteluista on Livin ja hänen siskonsa keskustelu, jossa sisko sanoo Liville, että ensin voi haluta ja sitten lakata haluamasta. Helmi Kekkonen, missä vaiheessa sulle oli selvää, että miten sä tämän tarinan kerrot?
Mä olin ehtinyt kirjoittaa ehkä sen reilun vuoden ainakin. Ja sitten mun kustannustoimittaja lempeästi, mutta ehdottomasti patisti siihen, että nyt tää täytyy niinku fokusoida tää juttu. Niin sitten se kirjoittaminen lähti oikeasti sujumaan, mutta sitten tuli vielä yksi semmoinen tosi vaikea kohta oli siinä, kun mun piti kirjoittaa se loppu, että mä tavallaan niin kuin pakenin sitä loppua tosi kauan siihen alkuosan niin kuin tekemiseen, koska sen alkuosan kirjoittaminen oli tosi ihanaa. Se oli jotenkin ihana se tunnelma ja se Livin odotus ja se niin kuin hänessä lainehtiva niin kuin nuoruuden ilo ja halu ja kaikki sellainen. Niin sitten, että mun piti niin kuin ratkaista se ensinnäkin, että mä uskalsin kirjoittaa sen lopun ja sitten, kun että se täytyy kirjoittaa niin kuin eri tavalla, että mä en voi säilyttää sitä samaa ääntä ja sävyä siellä ajassa jälkeen, kuin millä mä olin tehnyt sen ajan niin kuin ennen. Mä ajattelin sen ehkä niin, että se on tavallaan niin kuin kaksi eri kirjaa. Että se on se, että kun Liv tämän tapahtuman, tämän yön seurauksena, sen väkivallan seurauksena murtuu, hänet niin kuin rikotaan, niin tietenkin sen täytyy muuttua, koska hänen maailmansa ja kokemuksensa maailmasta on muuttunut, niin silloin sen kerronnan sävyn täytyy muuttua. Kielen tasolla se näkyy sellaisessa jossain raakuudessa ja semmoisessa suoruudessa, mitä siinä niin kuin tavallaan siellä alussa on enemmän semmoista tosi polveilevaa, tosi pitkiä virkkeitä. Livutaan kohtauksesta ja ihmisestä toiseen ja sitten se loppuosa on paljon sellaista niin kuin karumpaa ehkä.
Missä vaiheessa loksahti paikalleen, että sä teet kielellisestikin vähän niin kuin kaksi eri osaa tähän kirjaan?
Me oltiin siis mun ystävän Anna-Kaarin kanssa Hailuodossa sellaisessa residenssissä. Se on usein mun niinku työskentelytapa, että mä otan jonkun yhden tai kaksi tuollaisen niinku residenssiviikon, missä mun täytyy kirjoittaa ne kirjan niinku vaikeimmat osuudet. Ja sit musta tuntuu, että nyt on mennyt jo 2 päivää, 3 päivää ja mä en niinku pysty tähän. Ja sit mä sanoin Anna-Kaarille yhtenä iltana, että mä jotenkin pakenen nyt tässä. Mä niin kuin väistelen jotain sellaista, mitä mun ei pitäisi väistellä. Ja sitten hän sanoi, ja se oli tosi, tosi, tosi hyvä neuvo, että mitä jos sä avaisit niin kuin kokonaan uuden tiedoston. Että älä yritä kirjoittaa niin kuin siihen jatkumoa, siihen alkuosaan, vaan alat kirjoittaa vähän niin kuin, että se kirja alkaisi siitä, kun Liv herää. Niin mitä sitten, kun se herää sinä aamuna, kun jotain on tapahtunut. Tunsin, miten niin kuin jotain sillä lailla loksahti kohilleen. Sitten mä rupesin seuraavana aamuna kirjoittamaan ja sitä tekstiä rupesi tulemaan niin kuin tavallaan itsestään. Ja se oli niin kuin semmoinen valtava helpotus, että okei, että tämä vaati tämän semmoisen pienen niin kuin huijauksen. Että piti huijata itteensä siinä, että ei tämä ole sitä samaa kirjaa. Tämä on niin kuin eri kirja. Ja sitten lopulta ne pystyi niin kuin yhdistämään toisiinsa.
Ystävän apu oli inspiraation lähde, mutta liittyykö tämän kirjan kirjoittamiseen jotenkin semmoisia muita asioita, joilla sä hait jotain?
Siis mä luin tosi paljon tosi raastavaa ja kauheaakin niin kuin lähdekirjallisuutta. Ja sitten sellainen, mikä teki muhun tosi ison vaikutuksen, oli Ann-Mari Leinosen teos Vahvaksi rikotut, jossa on Meeri Koutoniemen tosi hienot kuvat, jossa on tosi rankkoja kertomuksia seksuaalisesta väkivallasta. Ja sen äärellä mä tavallaan tajusin, että tuntui myös tosi tärkeältä kertoa tästä seksuaalisesta väkivallasta, ehkä joku myös sellainen vähän niin kuin arkisempi, tämä on kauhea sana käyttää, mutta sellainen, mikä jotenkin, mikä ei ole sieltä pahimmasta päästä ja silti se voi rikkoa sen ihmisen.
Muuttiko Helmi Kekkonen Livin kirjoittaminen sua jotenkin ihmisenä tai kirjailijana, joka on ehkä sama asia?
Niin, ehkä ihmisenä ehkä sillä tavalla, että tämä on kuitenkin sellainen aihe, mistä mä luulin tietäväni jo aika paljon, niin sitten tämä oli kyllä semmoinen syvä sukellus siihen aiheeseen, että tajusin, että lopulta ehkä tiesin aika vähän ja sitten jotenkin se tämän niin kuin seksuaalisen väkivallan varjo on tosi pitkä ja sen niin kuin tajuaminen oli ehkä aika niin kuin järkyttävääkin. Kirjoittajana ehkä sillä tavalla, oli tosi tärkeää tunnistaa se, että vaikka joku aihe niin kuin pelottaa tosi paljon, niin siitä on mahdollista kirjoittaa. Ja ehkä myös sellainen, että mä oon aina ollut tosi dialogia välttelevä kirjoittaja. Niin ihan semmoisella teknisellä tasolla mä päätin jo tätä tehdessä, että mä niin kuin haastan itteeni sillä tavalla, että mä kokeilen kirjoittaa enemmän dialogia. Ja se olikin sitten tosi kivaa ja mä oon tyytyväinen siitä, että tähän tuli enemmän puhetta kuin yhteenkään mun aikaisempaan romaaniin. Että joku sellainen, että on tosi tärkeää myös niin kuin rikkoa sitä itsellensä aika tuttuakin kaavaa. Että sitä on niin helposti semmoisten omien maneereiden vanki. Et ehkä se vaati just sen, että se aihe oli niin haastava, että piti keksiä niin kuin erilaisia keinoja kirjoittaa, jotta sitä niin kuin pystyi lähestymään.
Sä sanoit, että tämän kirjoittaminen ei kaikkina hetkinä ollut ihan helppoa.
Joo, ei ollut. Ja kyllä se sitten, varsinkin kun se loppuosa on aika rankka ja raskas, niin kyllä mä sitten jossain tuossa, tämä kirja meni helmikuun puolessa välissä suurin piirtein painoon, niin tammikuussa alkoi olla kyllä semmoinen aika raskas olo. Ja mä niin kuin tunsin sen, että haluan tämän Livin painon pois niin kuin yltäni, mikä sitten mulle ehkä myös henkilökohtaisesti niin kuin alleviivasi tämän kirjan. Niin kuin sitä sanomaa, että jos mun on vaikea kantaa tätä fiktiivistä tarinaa yllä, niin miltä se tuntuu näistä kaikista niin kuin liian monesta seksuaalisen väkivallan uhrista kantaa sitä asiaa niin kuin koko loppuelämää, että sitä ei kukaan voi ottaa niin kuin pois. Että kyllä siinä oli paljon sellaista, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että musta oli myös joku semmoinen, ehkä se on vähän tällaista, kun on tehnyt tätä jo aika kauan, niin semmoista ihanaa rauhaa sillä, että mä jossain vaiheessa myös tunsin, että mä oon niin kuin oikeasti antanut kaikkeni nyt tälle kirjalle. Että ei ollut semmoista, niin kuin, mulla on jokaisen kirjan kanssa ollut vähän epävarma kauhu siinä niin kuin irtipäästämisen hetkellä. Mutta nyt sitä ei niin kuin ollut. Että musta tuntui siltä, että tää on nyt niin valmis, kun tästä ikinä tulee. Ja mä oon niin kuin edelleen oon tosi tyytyväinen tähän kirjaan ja se on tosi ihana tunne.